ungano kwa Steve nechirikadzi nemazuva iwayo vanhu vakawedzera kutenda Jesu. Vamwe vatendi vakanyunyuta nokugohwa kwaiitwa chikafu nekuti chirikadzi dzanga dzisingawani. Vakafunga kutaurirana kuti kutsvagwe varume vanomwe kuti vagoita basa iroro rokugova chikafu, nokuti ivo vakati hatingaregi kuita basa ramwari tichiita basa rokugova chikafu. Vakasarudza Stephen naPhilip nevamwe varume vashanu kuti vaite basa iroro. Vakavaisa kuvatendi kuti vanamatirwe vawane simba. Stephen akapiwa simba naMwari rokuita minana nezvishamiso. Vanhu vazhinji vakatendeuka. Kwakauya vamwe varume vaviri vechiJudha vakauya kuzoita naro naStephen, asi iye haana kuvapindura zvakashata. Vakaenda kune vamwe vatendi vakanomurevera nhema dzokuti iye wanga asingaremekedzi Mwari wake. Vakauya vakamusunga vakabuda naye kuzhe kweguta vakandomutaka namabwe. Oda kufa wakaisa mweya wake kuna Mwari akati avaregerere nokuti vakanga vasina chavanoziva. Stephen ndokufa.